Азатлык радиосы сөйли. 16 октябрь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Уфада ислам мәгарифе мәсьәләләренә багышланган фәнни-гамәли конференция үз эшен башлады. Ашыгыч медицина ярдәме хезмәте табиплары каршылык чарасын туктатты. Аларны моңа Русия медицина палаты президенты Леонид Рашаль күндергән. Татарстан Кырым хезмәттәшлеге хакында Азатлык хәбәрчесе Дөнья татар конгрессы рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин белән сөйләште. Болар барысы да Азатлык соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе 14 октябрьдә тоткарланган Хизбут-Тахрир оешмасының 8 тарафдарын 9 декабрьгә кадәр сак астында калдыру карары чыгарды. Русия Минлек хезмәте һәм эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе 14 октябрьдә махсус операция үткәреп 36 яшьлек Азат Адиев, 19 яшьлек Әсхәт Хафизов, 40 яшьлек Альберт Вәлиуллин, 26 яшьлек Рузил Дәүләтшин, 27 яшьлек Лина Сәгитов, 24 яшьлек Тимур Узбеков, 18 яшьлек Радик Зарипов һәм 28 яшьлек Павел Хевронинны тоткарлаган иде. Алар арасындагы Азат Адиев элегерәк җырчы буларак танылган иде. 1997 елда Казан егетләре төркеме оешканнан бирле ул анда җырлады. 2010 елда Адиев төркемнең башка бер җырчысы Вәли Фазлы Әхмәтов белән бергә мөселман музыкасын башкарган Раян төркеме булдырып, дини аудиториядә таныла башлады. Адиев тоткарлы вакытында төшерелгән оператив видеода да күренә. Анда ул ФСБ хезмәткәрләренең сорауларына җавап бирә һәм фамилиясен атый. Азат Адиев белән Вәли Фазлы Әхмәтовның элегерәктә тоткарланганы бар иде. 2012 елның 19 июлендә Казанда дин әһелләренә булган һөҗүмнәрдән соң өйләрендә тентүләр үткәрелде, тоткарланган мөселманнар арасында Раян җырчылары да булды. Ул хәлләр турында Азат Адиев Азатлыкка да сөйләгән иде. Раян дуэты төрле концертларда, бәйрәмнәрдә, хәмерсез мәҗлесләрдә, туйларда чыгыш ясый. Тотыкларга террорчылык оешмасы эшчәнлеген оештыру һәм шундый оешма эшчәнлегендә катнашу мәддәсе нигезендә җинаят эше ачылган. Бу мәддәгә күрә 10 елга иректән мәхрүм итү каралган. Азат Адиевның ВКонтакте сәхифәсендә күрсәтелгәнчә, аның 4 баласы бар. Кырымның үз билгеләнгән премьер-министры Сергей Аксенов Ярымутрауда күпләп кырым татарларын урлау юк дип саный. Моннан тыш ул элек югалган кырым татарларының берсе Сүриядә һәлак булган дип әйтә. Бу хакта ул Российская газетага белдерде. Беренчедән күпләп татарларны урлау очраклары булганы юк. 4 кеше югалган санала. Бер егет Сүриядә сугышта анда һәлак булган. Икенче югалганы шулай ук Сүриядә сугышкан. Мин аларның ата-аналары кырым татарлар вәкилләре белән очраштым. Тикшерү комитеты әлеге эшне контрольгә алды. Эшче төркеме оештырылган. Әлеге кешеләр үзләре матбугат очрашуы уздырып, күпләп югалу турындагы гайбәтләргә нокта куярга әзер, диде Аксенов. Моннан тыш, Русия президенты Владимир Путинга күпләп кырым татарлары югалуы турында белдергән Николай Сванидзены кырымга чакырды. Аңа ата-аналар һәм иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашулар оештырырга әзермен, диде ул. Премьер-министр сүзләренчә, кырым татарлары һәм барлык мөселманнар үзләрен имин хис итсен өчен хакимият барсында эшли. Миланда Европа-Азия форумының саммиты ачыла. Ул Европа һәм Көнчыгыш Азияның 51 илен берләштерә. Чара бу юлы икътисади үсеш һәм иминлек өлкәсендә җаваплы хезмәттәшлек дигән темага уза. Очрашуда Европа иленең барлык җитәкчеләре, Европа берлеге вәкилләре, Азия дәүләте башлыклары һәм Русия президенты Владимир Путин катнашачак. Форум кысаларында ике яклы сөйләшүләр уздыру планлаштырыла. Чәршәмбе көне Германия канцлеры Ангела Меркель Миланда Путин белән Украинага бәйле мәсьәләләр турында сөйләшәчәген раслады. Саммитка шулай ук Украина президенты Петр Порошенко да киләчәк һәм җомга көнне аның Путин белән сөйләшүе көтелә. 16-17 октябрьдә Казанда мөселман хатын-кызы хәзерге заманда кеше хокуклары конференция уза. Чара хатын-кызлар дискриминациясенә каршы БМО тарафыннан конвенция кабул ителүгә 35 ел тулуга багышлана һәм анда мөселман хатын-кызларының хокуклары хакында сүз барачак. Татар информ агентлыгы язуынча конференциянең максаты мөселман хатын-кызлар хукукларына кагылышлы халыкара документларны һәм сорауларны уртага салып сөйләшү. Конференцияны Татарстанда кеше хукуклары вәкиле Сәрия Сабурская оештыра. Анда шулай ук депутатлар, министрлык, хатын-кыз иҗтимагый оешмалары вәкилләре катнашыр дип көтелә. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисенең 3-нче урынбасары барлыкка киләчәк. Әлеге канун илгесен депутатлар якын утырышларның берсендә карар дип көтелә. Хәзерге вакытта Юрий Камалтынов һәм Рим Маратникова вице-спикерлар булып тора. Коммерсант язуынча 3-нче урынбасар булып президентның элекке ярдәмчесе Татьяна Ларионова билгеләнергә мөмкин. Хәзер ул Болгар һәм Зияне торгызу фондын җитәкли. Төмән өлкә думасы бинасында үткән ЮНЕСКО Бөтендөнья конференциясе ассоциацияләре үзәкләре һәм клубларның төмән өлкәсендәге социомәдәни проектлары һәм яшьләр программнарын тормышка ашыру темасына төбәк конференциясе булып үтте. Ул Русиядә мәдәният елына, өлкәнең 70 Русияның ЮНЕСКОга керүенең 60 еллыгына багышланды. Аның максаты өлкәдә тарихи мәдәни һәм табигый мираска нигезләнеп, фәнне мәдәни ниятне мәгарифне туризмны үстерүгә булышу иде. Чарада дөнья күләм мәдәни казаныш, мәдәниятләр аралашуы халыгара туристлар маршруты тәкъдим ителде. Маршрутка төзүчеләр милләтләр мәдәнияте сарае, Төмән зоопаркы төсле бульвар, Гашыклар күпере һәм башкалар белән бергә Төмән шәһәр татар мәдәният үзәге дә кертелде. Аларның һәркайсы ЮНЕСКО сертификатын алачак һәм төбәккә туристлар җәлеп итәчәк китапларга, фильмнарга, каталогларга кертеләчәк. 1 ноябрьдә Чаллыда Шатлык яшьләр үзәгендә Татар бәйрәме милли проектына старт бирелә. Шәһри Чаллы язуынча әлеге проект Татарстанның милли бәйрәмнәре тарихы һәм мәдәни хәзинәләрен халыкка кире кайтару максаты белән оештырыла. Анда 15 яшьтән алып 20 яшькәчә укучы һәм студентлар катнашала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 16 октябрь көнне Уфада ислам мәгарифе мәсьәләләренә багышланган фәнни гамәли конференция башланды. 21-нче гасыр мәгарифендә ислам кыйммәтләре дип аталган җыенга Ирак һәм якын чит илләрдән күп кенә дин әһелләре ислам фәнни галимнәре килде. Форум эшендә Башкортстандагы ислам университеты һәм күп санлы мәдрәсәләр шәкертләре дә катнаша. Әлеге киңәшмә аеруча алар өчен дә әһәмиятле. 7-нче тапкыр оештырылган конференция быел Башкортстан дәүләт педагогия университетында үтә. Бу очраклы түгел, ни өчен дигәндә, 2006 елдан бирле инде бу югары уку йорты дини белем учаклары белән берлектә эшли. Биредә шәкертләр дөньяви белемнәрен ала һәм шушында ук диплом алып чыга. Шулай ук монда 2007 елда мөселман мәгарифен үстерү фәнни тикшеренү үзәге дә эшли башлаган иде. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Бүген Өфөлә ислам кыйммәтләре, дини белем бирү, милләт һәм конфессияара тутырыклык мәсьәләләренә арналган конференция башланды. Ул Башкорт дәүләт педагогия университетында үтә. Пленар утырышта уку йорты ректоры Раил Әсәдуллин Башкортстан башлыгының форумда катнашучыларга сәламен иткерде. Рөстәм Хәмитов дини татулыкны ныгытуда белем бирүдә емешле эшмәкәрлек теләй. Форум эшендә Рәсәй, Башкортстан диндарлары, галимдар, власть вәкилләре, Тунис, Иордания, Малайзия, Сүрия, Төркия, элекке Советтар Союз республикаларынан дин белгестәре, район калалардан хакимәт башлыктары урынбасарлары катнаша. Утырышта билдәләнүенсә, узган бу утырталарында социалистик һәм капиталистик лагерьлар арасында халкын һугыш башланып, озак еллар дәвам итһә, хәзер илләр арасында ошондай низакты дини ярлыкта кузгатырга маташаучылар бар. Шул ук Сүрия, Ирактагы хәлләр, башка мусульман дәүләтләрендәге савалышлар да ошога кайтып калган кебек. Рәсәйдә милләтара, динара булган татулыкта хаклау ныгыту яһәтеннән дин менән власть бер төптән булырга тиеш диелде утырышта. Мәсәлән, ислам тәгълиматы дөрес аңлаган һәм халыкка иткерә белгән белгестер әзерләүдә мөһим юнәлеш булып тора. Дин менән хезмәттәшлек власть өсендә етди бурыс, тыныслык татулыкка өндәүдә төп дини конфессияларның роле баһалап бөткөһөр дигән фикердә Нефтекама калаһы хакимияте башлыгының урынбасары Шамил Халитов.
Нефтекама яктарында, Нефтекама калаһында ислам дине, ислам белеме бирү шәкертләргә нисәгәрәк?
Нефтекама калаһында бик әүдем куйылган. Әле менә сентябрь аенда гына без мәдрәсә төзеп бетереп, бик зур мәдрәсә, шуны тапшырдык инде эксплуатацияга. Бездә вообще ислам буенча 2 мәхәллә эшләп килә. Берсе центральный духовный управление мусульман тәрбиятләр җыны кары, икенчесе духовный управление мусульман үзебезнең Башкортстанның Нур Мөхәммәт хәзрәтнең идаралыгында инде. Әле бу ел менә төзеп беттек мәдрәсә. Мәдрәсә бик матур электән эшләп килә иде. Яңа корпус бик зур матур итеп эшләнгән. Шуңа күрә исламга бездә игътибар зур. Байрамнарны бик матур итеп үткәрәбез. Аны менә күптән дә Корбан байрамын бик матур итеп үткәрде. Буның алда Ураза байрамын. Гомумән, ислам бүген көндә мин администрация эшләгән кеше буларак безгә бик зур ярдәм итеп, бүген көндә тәрбияви эш алып бара. Бер үк вакытта без бит инде Татарстан гражданы яшибез, үзебез беләсез үткән ел Татарстанда хәлләр ислам буенча бик күңелле булмаган хәлләрдә булды. Шуңа күрә безнең беренче бурыч булып тора инде шул радикаль элементтарды безнең калага кертмәскә, бездә булдырмаска. Бүген көндә Аллага шөкер, ул яктан бик матур эшләп киләбез.
Менә диннәр арасында толерантлыкны булдыру яһәтенә ниндәйрәк эшләр башкарыла?
Ну, диннәр арасында толерантлык ул бар дип әйтергә була. Бездә бит инде менә безнең рус кардәшләребезнең 2 ел элек Башкортстанда 3 епархия булдырды. Шуның бере безнең Нефтекама каласында. Бик матур хезмәттәшлек, бер-беребезне уважать итеп, бер-беребезне ихтирам итеп, бергә эшләү. Менә шул мәдрәсә асуга епархияның руководство туры чакырылып, матур итеп бергә-бергә эш алып барыла. Әлмә любой байрам күптән түгел менә Башкортстанның байрамын туган көнне үткәрдек. Шунда безнең конфессиялар основным шул 2 конфессия каралган, 2 кунакка килеп, үзләренең хуҗалары гына түгел, һәрбер конфессияга без менә байрам араларына 10-15 урын бирәбез алда, чтоб аларның кешеләре килеп утырып, безнең арада булып, бергә-бергә эшләргә хакында.
Нефтекама қалаһы хакимияте башлыгы урынбасары Шамил Халитовты тыңланыгыз. Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе урынбасары Әйүп Бибарсов әйтүенсә, әле дингә килүче яшьләр һана арта бара, әмма улар кискен юнәлешләргә алыкмагандар өчен исламды традицион канундар буенча өйрәтү мөһим.
Бүгенге көндә төрле-төрле радикаль юнәлеш агымлары бар. Һәм шушы агымларны туктату юлында нисек эшне алып барырга һәм киләчәктә традицион ислам дип шушындый термин бүгенгендә барлыкка килде һәм шушы юнәлештә киләчәктә дә халкыбызга, милләтебезгә, яшьләребезгә күндерергә һәм киләчәктә ислам дине нисек элек тыныс булган, имин булган һәм шушы юлны дәвам итәргә. Бүгенге көндә дингә омтылу яшьләр тарафыннан бик зур. Теләк бик зур һәм кызыкханалар. Әмма ләкин дөрес динне аңлату өчен әлбәттә безнең имамдарыбыз, хәзрәтләребез тиеш шушы программа буенча эшне алып барырга һәм радикаль юнәлештәләренә, агымларына кермәк өчен яшьләребезне яшьтән үк кирәк шушы юнәлештә дөрес тәрбия бирергә һәм аңлатырга.
Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисе урынбасары Әйүп Бибарсов. Конференцияла шәкерт студенттар да катнаша.
Минем исемем Булат Вали Уллин. Без Оренбургская область ягыннан килдек. Укыйбыз Исламский университет. Ну, алагыш, крайбет. Хәзер араб илләреннән укытучылар килә. Араб белән практиковать итәбез. Арабша сөйләргә өйрәнәбез. Мин үзем 4-нче курста укыйм. Уже нәрсә кирәк, шуны аңлаталам. И аларны да аңлай алабыз. Иншалла, әгәр ибәрсәләр безнең университеттан ниятләребез бар, чит илгә барып укырга. Без хәзрәт имам булабыз. Мәчетләргә ибәрәләр, яки мәдрәсәләргә динне аңлатырга.
Без Волгоградта. Без монда укыйбыз, без шакыртлар.
Без Ләлә Тюльпанда 2-нче курста.
Ислам бер булырга тиеш. Коръан китап бездә бер, пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләм бер. Мусульманнар бер булырга тиеш, бердән булырга тиеш, бергә булырга тиешләр.
Конференцияның педагогик кадрлар әзерләүсе университетта үтүенең дә үз сәбәпләре бар. 8 ел элек ил президенты башлангысы менән Рәсәйдә ислам мәгарифен үстерү фонды оештырылды. Ошо максаттан бер нисә үзәк булдырылды. Уларның арасында Башкорт дәүләт педагогия университеты ла бар. Дөньяви уку йорты диния назараты карамагындагы Рәсәй ислам университеты менән берлектә диндарлар әзерләү өчен укыту методик әсбаптар программалары эшләүдә катнаша. Башкортостанда спайстан агулануучулар саны арта. Наркоконтроль хезмәтенән белдерүләренсә, 26 сентябрьдан алып 50-нән ашу агулану осрагы теркәлгән 5 кеше үлгән. Ошо атналла Нефтекама дәва каналларына 4 кешене алып килгәндәр. Октябрь башыннан тыелган синтетик наркотиктар тараткан 2 тистәгә якын кеше кулга алынган. Уларда 30 килограммдан ашу спайс табылган. Өфеле Аржаникидзе районында болған хал емағатсілікті социал зілтерлерді кейін текшірілі. 12 октябрьда онда өтмір малайдың хүйектері табылды. Тәртип хақлау органдары білдері өнсе өтмірді бірәдігеттер талап өлтірген. Башқала білемелерін тадарту бойынса шул етептен бірәдігеттерді аула өсін яуаплы хұжалық директоры Қала Шурахы рейсі орын басары Рәмил Ғумәров әйті өнсе, бірәдік еттерді аулау бойынса анық көрәтмәй юқ. Хызметкәрдәр іште халықтың екі район хакиметтерінің ғаризалары бойынсағына башқара. Бұнан тұш бүті үфілі ұшы үшке ней бары 6 хызметкәр еліп етілген. Қарағайланып ертқысқа әйләнген еттерді олар аулап үлгірі алмай.
Һәр бер эшне башкарыр өчен бит аңа финансовый средствалар да кирәк, бензин кирәк. Финансы булып шундый эшне арттырырга кушсалар безгә, без аны арттырачакбыз инде. Үстән карар нигезендә алып барыла бүгенге көнгә. Нинди карар булса, без аның һәр берсендә үтәргә тиешбез. Без бит муниципальный предприятие. Карарны безнең предприятие уровеннән дә аны чыгарып булмый. Бүгенге көндә менә бездә 6 специалист машина белән шушы эш белән шөгыльләнә. Менә анда алар әйтәләр, Кытайда сабак был иде. Атлов белән шөгыльләнгән кеше машина астына утырып килә. Ул килгәндә бер юлы 15 этендә тотып алып китәлмәй бит. Этләр тем более шундый уже ерткычка әйләнеп беткән. 15 этне менә сез сразу гына тотып аларга күз алдына китерәсезме? Бурысыма гәттереп. Без менә ничек дип әйтәм, заявка буенча чыгабыз, барабыз. Вообще безнадзорный хайваннар шәһәрдә булырга тиеш түгел.
Қала Шурахы рейсі орын басары, бірәдікеттерді аула өсін яуаплы хұжалық директоры Рәмил Ғумаровты тыңланығыз. Әлі Черниковкала баланың үлімі оның әт талап өлтірген мейекке башқа сәбептен мейкенлігін текшіру дауам еті. Қайы бір кішілер фікірінсе әттерді ғайыплерге ертірек, сүнкі өсмірдің кейіндері ертілмаған шуға ентекілі текшіру керек. Бәйтула Фәтқолин, Азатлық радиоғы, Үфі.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Босқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башка... Кир никогда не обижали.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Кырым хезмәттәшлеге Татарстан тәҗрибәсе белән уртаклашу һәм башка башкарылган эшләр хакында Азатлык хәбәрчесе Кырымда еш булган Бөтендөнья татар конгрессының беренче рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин белән сөйләште. Дилавар Усман сорауларны Кырымда соңгы айларда билгесез югалган Кырым татарлары белән бәйле вазгыяттан башлаган.
Шуннан да әле бүгенге безнең шушы проект мөһим этапланы берсе һәм дә шушы ике ара безнең хезмәттәшлек урнашуының бер матур инде реальный тормышка ашкан чагылышы булып тора. Шуннан да ул безнең Татарстан Рәзе күләмендә дә барыш регион буларак ул кая килеп чыга дигәндә, иң беренче ратта шунда эшләүче халыктан, идарә итү системасыннан, җитәкчелектән торганлыгын бөтен кеше аңлый. Бу шуннан да шулай. Һәм менә шушы фикер белән без Кырым татарларына да чыктык, алар аны кабул итеп алдылар. Менә хәзер 50 безнең егет кызыбыз, яшь егетләребез, кызларыбыз. Иншаллах Казанга килеп, дәүләт дәүләт муниципаль хезмәте буенча 2нче югары белем алачаклар. Бу бик зур вакыйга дип мен билгеләдем, чөнки бу беренче чираттан ике арасындагы мөнәсәбәтләрне бер җайга салу булып, икенче яктан бездәге тәҗрибәне өйрәнү. Чөнки ни генә әйтсәк тә, бу укыл процессында теоретик як белән караганда практик якны бергә бәйләп карау кирәк. Һәм шуңа күрә менә аларны укыту системасына да иң беренче чиратта аларны шушы районнарга алып чыгу, муниципаль оешмалардан эшчәнлекне ничек алып барырга икәнлеген күрсәтү, һәм эшне ничек оештырганлыгын эшенә кереп карау, ягъни менә шушы мисаллар барсы да булачаклар һәм әйтерәк электр программа бик эчтәлекле һәм дә матур итеп эшләргә тиеш була, иншалла. Һәм гомумән менә шушы хезмәттәшлек турында сөйләгәндә, ул эш барсы да бара. Билгеле, аларның һәрберсе әйтик тиешле күләмдә бәлкем анализларында ачылып та бетмиләрдер. Ләкин ни генә булса да, әлегә хәтле менә шушы эшчәнлекне туктап торганы юк. Менә әле узган атнада гына безнең Кырым татар укытучылары булып килделәр, 40-тан артык Кырым татар укытучысы Казанга килеп безнең татар мәктәпләрен өйрәнделәр. Шулай ук безнең министерствода булдылар, һәм шуның белән бергә югары уку йортларында карадылар. Әйтергә кирәктер, менә аңа хәтле безнең мәдәният хезмәткәрләре вәкилләре килеп киткәннәр иде. Шулай ук муниципаль хезмәт вәкилләре дә булдылар, һәм аңа хәтле хәтерләсәгез инде безнең мәҗлес вәкилләре дә күп тапкырлар килеп киткәннәр иде. Бу эшләр баралар, һәм шуның белән бергә менә Татарстанның Бакчасарай районы буенча хезмәттәшлекләр ике шушы ятта бакчасарай өчен җавап бирүдә бик мөһим бер фактор булып тора. Һәм менә мондагы шушы Бакчасарайдагы Татарстан фәннәр академиясының тарих институтының бүлекчәсен шушында Кырым җирлегендә булдыру бик зур ханда бик кызык булып торачак. Иншалла ул да нәкъ менә шушы Бакчасарай территориясында урнашыр дип без аны планлаштырабыз. Һәм әйтергә кирәктер, менә шушындай хезмәттәшлекнең алга баруы ул безнең тарихи үткәнебезгә кире кайту һәм дә безнең үзебезнең тамырларыбызны барлау һәм инде аны яшерергә дә кирәк түгелдер. Ул күпмедер безнең яктан үзебезнең тугандаш Кырым татарларына ярдәм буларак та кабул итәргә кирәк.
Менә сез әйттегез, тугандаш Кырым татар халкына ярдәм дидегез. Менә хәзер соңгы айларда Кырымда бик күп кенә шундый начар күренешләр барлыкка килде. Кайбер Кырым татарлар югала, тентүләр бара, шундый хәлләргә карата конгресс инде үзенең бер бәйнәтнәмәсен кабул итте. Менә Татарстан җитәкчелегендә, Татарстанның җитәкчелеге моңа ничек карый икән? Унда хәбәрегез бармы
моның? Ни генә әйтсәк тә, болар бу вакыйгаларның нәрсә барганлыгын барыбыз да кызыктырып карап, кандай инде күзәтеп борчылып тордык һәм шуның нәтиҗәсе буларак менә безнең конгрессның да белдерүе юктан гына килеп чыкмады, чөнки без сиратта әйтергә кирәктер, безнең Кырым татарларының оешмасы мәҗлес белән безнең конгресс арасында килешү бар, һәм ул килешү эшли, аның пунктлары үтәләр. Һәм шуның белән бергә менә конгрессның да белдерүе кабул ителде. Без аңа фикеребезне җиткерде һәм иң мөһиме без үзебезнең борчылуыбызны Кырым татарларына китереп җиткерә алдык. Әйдә җитәкчелеккә килгәндә, чыннан да бу безнең барыбызда борчый һәм бу очракта менә шу белдерү дә инде күп нәрсә турында сөйләп тора.
Ринат әфәнде, менә сез хәзер тыгыз элемтәдә инде Кырым татар оешмалары белән инде төрле оешмалар белән сез тыгыз элемтәдә инде аларның фикерләрен беләсез. Менә гомумән Кырым татарларының бүгенге вазгыятькә карашына ничек сез бәяләр идегез мондагы вазгыяткә?
Монда берничә этапны карап китәргә кирәк. Тик безнең шушы марттан соңгы булган вакыйгалар, февраль аендагы хәлләрне мин үземә шәхсән карап, шәхсән анда катнашып кандай күреп торырга туры килде. Билгеле, менә ул нидер шушы геополитик вазгыятьнең үзгәрү этапларында бар да җиңел генә эшләмиләр. Һәм аны без барыбыз да аларга тиеш, чөнки бер көн эчендә генә кешенең әйтик еллар буе формалашкан үзенең күз аллауында һәм дә аның көнкүреш галәмәтләрендә һәм бер нәрсәне дә үзгәртеп бетереп булмый. Шулай ук әйтик, менә гади генә әйткәндә, гаилә барлыкка килгәндә дә ике кеше бер-берсен аңлау өчен дә күпмедер этап, күпмедер вакыт кирәк. Шуннан соң гына гаилә үзенең психиясына кереп китә ала дип әйтәсем килә. Бу очракта нык ташлашыннан да менә ярты елдан артыграк вақыт узды, ханда түрлі этаплар болдылар, ханда мына қазіргі халатқа келіп жеттік. Яғни мына қазір нендей вазият, ол бұрашы қандай нәрсе, бізді бір шешер, ханда қырым татарлары өздері маған ішіп қалай шыққан. Белгілі халық арасында да ханда енді біздің түрлі ішмалар білен, шолай оқ дәулет органлар білен үмтелері уақыт, ханда ішілеген ішілерді бек көп, енді ол федерал өзек тарапынан қабыл етілген шошы репрессияліктен халықлар тұрындағы ұқазында болуы, ханда енді міне дәулет тілдері тұрындағы затымдарының қабыл етілілері, шолай оқ яңа мектеплердің ашылары, ханда енді тілдерінің 8 көлемде оқытырға тиешілігі, міне ол законлар да тұрмышқа ашып, олар да ішілей баштаған сұрақты, қанда олардың реал енді тұрмышқа нешек барып жеткенлігін көрген сұрақты, менімше міне бұл ең яқшы нәрсе шу болашақ. Әқадірге белгілі енді бір кескіннік итабын әлі ұзып кетіп болмай, ол әлігі бар. Әмелекен негіне болса да олға таба үмітленірге керек барсыда жайлашыр, қанда бір әйбірге аңлашуға келе алырлар барлық яқтады.
Әмінен қым татарларының қарашын сіз күзалуйсыз, ғана нешек сіз бәйләр едіңіз аларының қарашын әмінен. Алар бек қазір, аларға қарата қазір нендедір бір басым ұшырақлары бара. Аларының мәнфағатлары мұнда аяқ қасына алына дүрісін әйткенде енді. Мәдәни яқтан болсын, тілін үйрету яқындан болсын, башқа аяқлардан. Мына бұл хәлге Татарстан нешектір тәсір ете ала ма Қырым жетекшілігіне? Кейіп ойлайсыз? Оның бұл әсіз риза ма, жоқ ма?
Бұл шырақты сұрау бекке субъект арасындағы мәнсәбәтлер торында бар. Мұнда шының білән бірге қорыға керек, мына бұл айбірлерге тиенірек, қанда іштелік яғынында біз барығызда қазір әсей ішінде яшауымыз, қанда шошындағы законлар негізінде яшауымыз, этапларымыз. Қамыр шыңа көре, мұнда дейіндер тұрдан тұрын тәйсір ету тұрында сіздерге ғуман керек түгілдір. Әйінде шошы өзара қызметтәшілік, қанда өзара мұна шошы ердемләшу этаплары тұрында болғанды. Мұна бұл, енді өзіне көре бір зұр этап. Мұна мен санап кеткен мұна мисалар, олар бір тарихқа кіріп қалатырған зұр бір этаплар, қанда олар зұр бір ішілер. Шуңа көре қарағанда белгілі алға таба барса да яхшы болсын деп үмітленерге керек. Әмәлекен мына шушы ауыр уақытларда біздің халықтарыбыз бір-бірісіне болышқандар, бірге қолдарын тұтасып барғандар екен, мына біз шушы жолына алып, шушы жол бойынша алға таба да барға тиеш екенбіз.
Бүтіндүния Татар конгресінің рәйісінің бірінші орынбасары Ринат Уәлиуллин белән әңгімені сайтта оқығыз һәм қарағыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Алла Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләну бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.